Pratite program Radio Svetigore, uvaženi slušaoci. U nastavku ćete čuti jedan zanimljiv tekst o britanskim mučenicima koji je pripremio i preveo jeromonah Petar Dragojlović, nastojatelj manastira Vranjina na Skadarskom jezeru. Britanska crkva zna za cijeli sabor mučenika koji su postradali za Hrista. Prvi koji je u toj zemlji položio svoj život za Gospoda bio je slavni mučenik Alban. To se dogodilo u vrijeme gonjenja na hrišćane pri imperatoru Dioklecijanu. Tada su u Britaniji primili mučeničku končinu sveti Augul, episkop londonski, praznuje se 7. februara, i velški prvomučenici koji su po predanju postradali u mjestu Kerleonu. Iz velikog broja tih mučenika do nas su došla imena samo svetog Julija i svetog Arona. Praznik velških prvomučenika praznuje se 1. jula. Može se primijetiti da je Aron jevrejsko ime, te da je najvjerovatnije bio jevrejski trgovac koji je primio hrišćanstvo. Imena pak Alban i Julije su latinska, a ne keltska. Saglasno duhovnom piscu, istoričaru i misionaru svetom Gildasu Mudrom, u Britaniji su postradali i drugi mučenici oba pola u raznim mjestima. Ovi mučenici odnose se na takozvani prvi period mučeništva u Britaniji, rimskom. Ka ovom periodu mučeništva odnose se i sveti mučenici Sokrat i Stefan, praznuju se 17. septembra, čije tačno mjesto stradanja i vrijeme nijesu ustanovljeni. Kasnije, od kraja 5. do početka 7. vijeka, u Britaniji su posebno na zapadu i jugu, Cornwall, postradali mnogi drugi mučenici za Hrista, i to uglavnom od strane neznabožačkih plemena sa kopna, koji su osvojili najveći dio ostrva Britanija. To je takozvani drugi period mučeništva, kada su hrišćani Britanije postradali od neznabožaca, germanskih plemena Angla, Saksa, Juta i Friza. Angli, Sasi, Juti i Frizi su germanska plemena koja su u 5. i 6. vijeku osvajački prodrla u Britaniju, u kojoj su do tada uglavnom živjela romanizovana keltska plemena, Briti i Geli, kao i narod Pikti, za koji nije pouzdano utvrđeno da li su neko od keltskih plemena ili poseban narod prastanovnika Britanije. Keltska plemena Britanije i Pikti su u dominantnom dijelu romanizovana posle rimskih osvajanja najvećeg dijela ostrva u prvoj polovini 1. vijeka. Gore pomenuti Angli, Sasi, Juti i Frizi se nazivaju i Anglosaksonci. Anglosaksoncima su se kasnije počeli nazivati i pripadnici svih drugih naroda koji su u Britaniji živjeli prije normanskog osvajanja u 11. vijeku. Ovaj praktično novi narod, Anglosaksonci, nastao je stapanjem i spajanjem starosjedjelaca Kelta, romanizovanih Kelta i novopridošlih germanskih plemena Angla, Sasa, Juta i Friza, kao i nešto kasnije u 9. vijeku novopristiglih osvajača Danaca, danskih Vikinga. Normani, koji su u 11. vijeku došli u Britaniji, su u stvari Germani Skandinavije i u najvećoj mjeri preci su današnjih Norvežana. Inače, prvobitni Anglosaksonci, Anglisasi, Juti i Frizi, koji su u 5. vijeku počeli naseljavati Britaniju, porijeklom su uglavnom iz današnje Njemačke i sjeverne Danske. Manji dio starosjedilačkog keltskog plemena Brita u periodu od 4. do 6. vijeka preselio se u dio Galije, kojem su po imenu svog keltskog plemena dali ime Bretanja, a njihovi potomci nazivaju se Bretonci. Ka takvim učenicima odnosi se sveti Aldam, episkop Glosterski, koji je organizovao otpor neznabošcima i postradao od njihovih ruku, takozvani Teudrik Teodor, kralj Glamorgana, ubijen u bici protiv neznabožaca Saksa, sveta mučenica Sativola blizu Eksetera, kojoj su kosom ocijekli glavu. Mučenica Juvtara, sestra Sativole, koja se podvizavala u Devonu u 7. vijeku, sveti Ert, koji je živio u Kornuolu, kome je posvećen hram i po kome je nazvano jedno selo. Njegova sestra, sveta Ives, jedna od najpoštovanijih podvižnica i mučenica Kornuola. U njenu čast nazvana je parohija, selo, pa čak i zaliv, mučenica Almeta Velška, koja je pretrpjela mučenja na gori blizu grada Breknok u Velsu. U Velsu se 23. avgusta molitveno proslavlja mučenička končina svete mučenice Titfil, u čiju čast je nazvano naselje Mertir Titfil. Mučenica Djeva Kolumba Kornoulska postradala je najvjerovatnije u isto vrijeme. U 5. vijeku u Kornuolu su postradali i sveti podvižnici brati sestra Fingal i Fiala. Godine 576. postradao je sveti Konstantin, negdašnji kralj Kornuola, koji je u mladosti vodio nečastan život, no koji je pokajavši se i otišavši propovijedati evanđelje i osnivati manastira u Škotskoj, tamo i ubijen. U velškoj varošici Mertir Kinog postradao je od varvara 492. godine jedan od najpoštovanijih ranih mučenika Velsa, sveti Kinog. Iste godine u mjestu Talgard postradala je od ruku neznabožaca mučenica Gwen. U 5. vijeku u velškoj regiji Dyfed primio je mučenički vijenac sveti Dogfan. 5. decembra vrši se molitveno sjećanje na svetog otšelnika Justina, koji se podvizavao na ostrvu Ramsi blizu Velsa i ubijenog u 6. vijeku od razbojnika. U Gloucestershireu, štiteći svoju devstvenost, postradala je sveta djeva i monahinja Arilda. Njene svete mošti pohranjene su na teritoriji Gloucesterskog abatstva, a sačuvali su se i dva izvora koji nose njeno ime. U 5. vijeku postradala je za Hrista od strane saksonskih osvajača mučenica Levina u Saseksu. 10. avgusta praznuje se sveti Gerontije, koji je bio kralj u Damnoniji, današnjem Devonu u Engleskoj. On je pao u boju sa neznabošcima Saksima oko 508. godine i poštovao se kao mučenik. Sa procesom širenja hrišćanstva u Britaniji, mnogi idolopoklonički narodi koji su naseljavali ostrvo krstili su se, no opasnost su potom predstavljali upadi neznabožaca sa kopna, osobeno sa sjevera. Najpoznatijim škotskim učenikom javlja se sveti Donan. On je bio učenik prepodobnog Kolumba na ostrvu Ajona, a kasnije je osnovao manastir na ostrvu Eigu u sastavu unutrašnjih Gebrida na zapadu od obala Škotske. Ubijen je sa 52 svoja monaha u vrijeme naleta idolopoklonika na dan Pashe 618. godine. Poštovane mučenice u Škotskoj su i djeve Finkana i Findoka. Jedan od najvećih mučenika Velsa je sveti Kadok, praznuje se 24. januara. On je osnovao znameniti manastir Lankarvan nedaleko od Kardifa, da bi se kasnije preselio u Bretanj, gdje je vodio otšelnički život na ostrvu zapadno od grada Van. Vrativši se u Englesku u poznim godinama, sveti Kadok je bio mučen i ubijen od strane idolopoklonika nedaleko od engleskog grada Vidona. Crkva Irske praktično nije znala za mučeništvo. Ovo se objašnjava time što se nalazila na krajnjem zapadu i bila je izolovana od upada zavojevača, građanskih ratova i razdora, koji dugo vremena nijesu prestajali u Britaniji. Ipak u krajnjoj mjeri možemo nazvati jednog irskog mučenika, nosivšeg teško i izgovarajuće ime Dalan Forgail iz Cuain Dalaina. koji je primio smrt od strane gusara, a znamenit je time što je sastavio hvalebnu elegiju u čast svetog Kolumba koji ga je iscijelio. U Engleskoj se u 7. vijeku obrazovalo 7 anglosaksonskih kraljevstava. U istom stoljeću proizašla je hristijanizacija svih kraljevstava. Postojala su dva osnovna ognjišta hristijanizacije, jug i sjever. Na jugu su propovijedali i krštavali sveti Avgustin, došavši iz Rima po blagoslovu svetog pape Grigorija Dvojeslova, kao i drugi misionari iz broja njegovih učenika i sledbenika. Na sjeveru je dejstvovala misija irskih monaha i njihovih učenika, vaspitanih u keltskoj tradiciji na ostrvu Iona, a kasnije na ostrvu Lindisfarne. Između mučenika postradavših u Engleskoj za Hrista i hrišćansku vjeru bili su i tri kralja. Sveti Edwin, prvi hrišćanski kralj Northumbrije koji je prosvećivao svoju državu pri episkopu Svetom Pavlinu i koji je poginuo u bici protiv neznabožačkog kralja Mercije kod mjesta Hetvilda. Sveti Sigebert, kralj istočnih Angla koji je uveo hrišćanstvo u svoju državu pri episkopu Svetom Feliksu. Pred kraj života primio je monaški čin i bio ubijen od strane neznabožačkog mercijskog kralja Pende, iako je odbio da ratuje protiv njega jer je već primio monaštvo. Sveti Oswald, kralj Northumbrije i prejemnik Svetog Edvina, koji je prosvećivao svoju državu pri episkopu Svetom Ajdanu i koji je poginuo u bici sa istim kraljem Pendom. Sveti Oswald je sam uzimao učešća u hristijanizaciji kraljevstva. Bio je ličnim prevodiocem i pomoćnikom svetog episkopa Ajdana i pratio ga na svim njegovim putovanjima. Sveti kralj je bio toliko milostiv da je jednom prilikom, kada su mu pred pashalnom trpezom javili da se na ulici okupila ogromna grupa ljudi koji su prosili hranu, Oswald naredio iznijeti svu svoju hranu u srebrnim posudama, a posude potom razlomiti i srebro razdijeliti potrebitima. Prisustvovavši svemu, sveti episkop Ajdan je rekao: "Neka ruka tvoja bude netruležna." Predskazanje se dogodilo. Svetog Oswalda su poštovali i do danas poštuju, čak i daleko od granica Engleske u Njemačkoj, gdje je ne manje od 20 hramova njemu posvećeno, Francuskoj i Sjevernoj Italiji. Djelići svetih moštiju svetog Oswalda rašireni su po raznim manastirima Europe, a sastavljena mu je i pravoslavna služba. Oko 670. godine u mjestu Stone, grofovije Staffordshire, ubijeni su mercijski prinčevi braća Wulfart i Ruffin, kršteni od strane svetog čeda Lichfieldskog. Ubio ih je rođeni otac, idolopoklonik. Godine 686. na ostrvu Wight ubijeni su sinovi princa Arvalda, čija imena nisu sačuvana. Na granici 7. i 8. vijeka postradao je otšelnik sveti Alnot Pastir, koji je živio u manastiru grada Vidon Grofovije, Northamptonshire u Engleskoj pri Igumaniji. On je završio svoje dane kao otšelnik u gradu Stowe, primivši mučenički kraj od razbojnika. Godine 706. postradao je za Hrista sveti otšelnik iz Somerseta u Engleskoj po imenu De Cuman. Oko 800. godine u Štropširu postradao je princ Northumbrijski Alkmund, svetitelj veoma poštovan u narodu, koji se isticao milostivošću prema ništima i sirotima. Njegove svete mošti, koje su raznim vremenima počivale u gradovima Shrewsbury, Derby, Lilleshallu, su blaguhale. U njegovu čast osvećeno je ne manje od 6 hramova. 7. i 8. vijek su u Engleskoj bili vremena rasvete hrišćanskog života, monaštva, kulture, literature, nauke. Mučeništvo se ponovo obnovilo tek u 9. vijeku, prije svega u njegovoj drugoj polovini, kada su na Englesku i Škotsku postojano počeli napadati neznabošci i danski vikinzi. Kao rezultat toga, na kraju 9. vijeka od engleskog monaštva nije ostalo skoro ništa, jer su varvari pljačkali, rušili i palili sve manastire i ubijali sve monahe. To vrijeme naziva se trećim periodom mučeništva u Engleskoj, koje je porodilo čitav sabor mučenika i ka kojima se odnose prepodobno mučenik Imar iz Rekulverskog manastira u Kentu, iguman Beoka, jeromona Hetor i sa njim 90 mučenika manastira Čerci iz Grofovije Sjurej, iguman Teodor sa svim svojim monasima u manastiru Crowland. I sabora ovih mučenika odvojeno se poštuje prepodobno mučenik Egelred, igumanija sveta Eba Mlađa sa svim monahinjama u škotskom manastiru Koldingemu. Manastir je 200 godina prije stradanja prepodobno mučenice Ebe Mlađe osnovan od strane svete Ebe Starije i bio je do temelja spaljen od Danaca sa svim sveštenstvom. Iguman Heda sa 84 monaha svog manastira u Peterborgu, pustinjaci Tancred, Tortred i otčelnica Tova blizu Tornija. Episkop Adrian na ostrvu Meju Škotskoj zajedno sa mnogim drugima postradao je od Danaca 875. godine. Svešteno mučenik Heferfit, episkop oblasti Lindsay, zamučen Dancima 869. godine. Njegove mošti su se poštovale u gradu Torni, Grofovije, Cambridgeshire. Godine 877. u boju protiv idolopokloničkih osvajača svoje države ubijen je blagovjerni kralj Škotske Konstantin I. Dancima je bio ubijen 866. godine i sveti otčelnik Fremund. Od njegovih moštiju u gradu Dunstable zbivala su se mnogobrojna čudesa. Ovog juna molitveno se praznuje sjećanje na ubijene od Danaca mučenika Vistana, čije su se mošti nalazile u Ivšemu, i mučenice Vite Kandide Dorsetske otčelnice, koja je živjela u 9. vijeku. Od njenih moštiju, koje se nalaze u crkvi sela Whitchurch Canonicorum, do današnjeg dana se zbivaju čudesa i organizuju poklonička putovanja. Nešto ranije postradao je od ruku Danaca sveti iguman Blatmak na ostrvu Ajona u Škotskoj, primivši 823. godine mučenički vijenac direktno na ulazu u sveti oltar. U isto vrijeme postradao je od Danaca i posljednji kralj istočnih Angla, sveti Edmund, koji je kasnije postao pokrovitelj Engleske. Nekoliko decenija posle mučeničke smrti svetog Edmunda, Danci, koji su ga ubili sa svim njegovim potomcima, počeli su ga poštovati kao mučenika. Sveti Edmund bio je pokrovitelj Engleske do 1343. godine, posle čega je novim pokroviteljem Engleske postao sveti velikomučenik i pobjedonosac Georgije. Godine 1843. pao je hrast na kome je bio privezan i strijelama ubijen sveti kralj Edvard. U njemu su nađene oštre danske strijele, što je dokazalo autentičnost tog svetog mjesta i samog hrasta, koji je na čudesan način tako dugo opstajao. U sljedećem 9. vijeku od istih Danaca postradala je i otčelnica Tilda u Yorkshireu na sjeveru Engleske. Godine 1012. postradao je od Danaca sveti Alfred, arhijepiskop Canterburyski, koji je odbio da za sebe plati otkup. 4 godine kasnije, 1016. postradao je sveti Ednot Dorchesterski. On je bio monah u Worcesteru, zatim igumanom u Ramsey u Engleskoj, a 1006. godine postao je episkop Dorchestera. Ubijen je Dancima i poštuje se kao mučenik. Posljednji pravoslavni mučenik postradao na Britanskim ostrvima bio je sveti otčelnik Malrubije iz varošice Mernc u Škotskoj. Ubili su ga norveški osvajači. Mučenici su postali i neki misionari koji su se iz Britanije i Irske uputili da prosvećuju varvarske narode Evrope. Ka njima se odnosi apostol njemačke zemlje Sveti Bonifacije, koji je postradao zajedno sa 52 učenika u mjestu Dokum u Holandiji, a također i Sveti Kilijan, irski misionar, apostol Frankonije i episkop Würzburga, koji je ubijen po lažnoj vijesti, nevijesti mjesnog hercega, kao i mnogi drugi svetitelji. Drevna britanska crkva poštuje i nekoliko strastoterpaca. Tako Sveti Osvin, vladar kraljevstva Deira, bio je ubijen po naredbi zavidećeg mu dvojurodnog brata kralja hrišćanina Osvija. Posljednji se potom pokajao. Od moštiju Svetog Osvina u abatstvu Tajnmut zbivala su se čudese i ka njemu su se sticali hodočasnici. Sveti prinčevi Ethelbert i Ethelred, praunuci krstitelja Kenta, svetog kralja Ethelberta, ubijeni su od svojih rođaka blizu Sandviča u Engleskoj. Sveti Ethelbert, kralj istočnih Angla, na prevaru je bio ubijen krvožednim i vlastoljubivim kraljem Ofom Mercijskim. Sveti dječak Kenelm, princ Mercijski, ubijen rođacima koji su željeli da se izbave pretendenta na presto. Njegov hram i raka sa svetim moštima u gradiću Vinčkom bili su mjeste masovnog pokloništva. Hram se sačuvao, a svete mošti, kako se pretpostavlja, vjerovatno se nalaze sakrivene ispod poda. Sveti Edvard, kralj cijele Engleske, ubijen je od strane zavjerenika, na čijem čelu su se nalazili neki baroni, koji nijesu željeli kraljeve reforme u korist crkve i manastira. Njegove svete mošti počivaju u pravoslavnom hramu sela Brookwood, grofovi Esjurei. U Velsu je u 7. vijeku postradala prepodobna mučenica i strastoterpica Winefrida, ubijena jednim princom od koga se otkazala poći za supruga kako ne bi narušila monaške zavjete. Ona je jedna od najpoštovanijih mučenica u Britaniji. Dio njenih svetih moštiju i sveti izvor u Holyheadu do danas se javljaju kao mjesto masovnog hodočašća. Mučeništvo za Hrista jedan je od glavnih i neopovrdljivih dokaza istinitosti vjere Hristove. Mučeništvo to je i sledovanje Hristu i njegovim iskupiteljskim stradanjima. Mučeništvo nije bilo samo spoljašnje podražavanje podvigu Hrista, no po misli svetitelja Ignjatija Kavkaskog, mučenici su stradali kao udovi Hristovi. Gospod ne odvaja sebe od gonjenih za ime njegovo i mučenici osjećaju jedinstvo sa Hristom koji prima njihove muke na sebe i jedinstvo među sobom. Njihovo mučeništvo uvijek je nosilo žrtveni karakter. Mučenici su sve cijelo prinijeli sebe u žrtvu Bogu. Takvi su bili sveti mučenik Alban i svi ostali mučenici Engleske crkve koji su u ponoći ovaplotili aspekte mučeničkog podviga, podražavajući Hristu u njegovim stradanjima, žrtvujući se životom, vlašću, imanjem i apsolutno svim radi njega. U prvim vijekovima upravo je mučeništvo najviše doprinosilo rasprostranjenju crkve. Bio je to tekst o britanskim učenicima autora Dmitrija Lapa, koji je preveo i priredio jeromonah Petar, nastojatelj manastira Vranjina na Skadarskom jezeru.